Krásné dopoledne, děkuji vám, že i tuto neděli sledujete Partii. Na Primě a CNN Prima News nabídnu názorový duel ministra pro evropské záležitosti pana Martina Dvořáka z Hnutí Stan a poslankyně za Hnutí Ano, paní Jaroslavy Pokorné Jermanové. Řekla nám vláda všechno o migračním paktu, co může změnit nový Evropský parlament a proč zkrachovalo jednání vlády a opozice o důležitých změnách v důchodovém systému. A jak jste zvyklí, pak nabídnu i velkou politickou diskuzi. Paní Eva de Croix z ODS, pan Jan Farský z Hnutí Stan, pan Jaroslav Bžoch z Hnutí Ano a pan Radek Koten z SPD. Ještě jednou díky, že se díváte. A ve studiu vítám pana Martina Dvořáka, ministr pro evropské záležitosti a člen předsednictva Hnutí Stan. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A paní paní Jaroslava Pokorná Jermanová, místopředsedkyně zahraničního výboru sněmovny a poslankyně za Hnutí Ano. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Oba vás vítám a děkuji, že jste to pozvání přijali a pojďme začít tou horkou politickou novinkou z konce týdne. Jednání o změnách v důchodech mezi vládou a opozicí zkrachovalo. Hnutí Ano se nebude už účastnit schůzky na Hradě, kterou moderuje pan prezident. Paní poslankyně, proč jste utekli z té bitvy?
My jsme neutekli z bitvy.
Proč už nechcete ta jednání vést, prosazovat to, co jste slibovali svým voličům, to, co je pro vás důležité?
No tak ono těch problémů nebo těch důvodů, proč jsme se takto rozhodli, je víc. A ten poslední, který nás utvrdil v tom rozhodnutí, bylo vystoupení na kongresu ODS, kde bylo prohlášeno, že ta důchodová reforma projde 108, že v podstatě v tu chvíli opozici nepotřebují a my se pak považujeme jakékoliv jednání s takovýmto podtextem za nepřípustné. Ale to, co je pro nás nejdůležitější, je to, že pro nás je červená linie, ten maximální věk odchodu do důchodu, pro nás je to 65 let, ani měsíc navíc a jsou tam další věci, se kterými máme problémy a to je třeba to, že nechceme, aby se valorizovali nebo zasahovalo do systému valorizací, jak se stalo za této vlády, co se týče seniorů. Nepřejeme si, aby se omezovalo v nějakém jakémkoliv měřítku výchovné a to jsou věci, které prostě jsou pro nás nepřekročitelné. A za mě já musím říct, že mě mrzí, že k tomu jednání došlo v podstatě až na poslední chvíli, v okamžiku, kdy se k tomu přihlásil pan prezident. Já chápu, že chce být tím, kdo moderuje.
Já nerada skáču do řeči, ale pan ministr Jurečka, ta jednání ve sněmovně s vámi i z SPD, SPD vedl, vy jste tam mohli mít své zástupce. Pan Jurečka říká, že i SPD přinášelo své návrhy, předkládalo návrhy, ta jednání se vedla.
Ale ne dlouhodobě. Já se chci odvolat na to, jak to běželo v minulých vládách. Byla normálně vytvořená komise, v jejíž čele stála paní Nerudová, byly tam zastoupeny všechny strany a pracovalo se se všemi stranami. A pan Jurečka k tomu přistoupil až v okamžiku, kdy my jsme tlačili a nadávali a chtěli jsme dostat podklady, které jsme nedostávali. A v okamžiku, já bych ještě jenom dokončila, ta diskuze, pokud se týká důchodové reformy, musí být mnohem širší a to, co předkládá vláda, prostě není důchodová reforma, jsou to nějaké parametrické úpravy a i ty parametrické úpravy, které předkládá pan Jurečka, jsou pro nás problematické. A potom po zkušenostech, kdy vlastně došlo k mylné interpretaci naší účasti na schůzce, kde nám bylo vloženo do úst, že souhlasíme se změnou té maximální hranice věku odchodu do důchodu, tak už to byl pro nás velmi těžký problém, který jsme nějakým způsobem se snažili přejít a i přesto, že jsme nesouhlasili se zápisem, komentovali jsme, že tak to neprobíhalo, tak k tomu nebyl brán zřetel. Tak v tom případě my se na to díváme tak, že si to vládní pětikoalice protlačí svojí 108 a my až budeme u vlády, tak se tím budeme zabývat hlouběji.
Děkuji. Jenom poznámka pro diváky. I vláda Hnutí Ano měla slib důchodové reformy v programovém prohlášení, nepřinesla nakonec nic. Zaseklo se to na sporu Ano a ČSSD. Pane ministře, proč by u toho opozice měla vůbec být, když slyšela jasná, tvrdá vyjádření od nejvyššího člena vlády, od pana premiéra, že to stejně prosadíte i bez ní?
Víte, ona se ta debata o důchodové reformě vede od 90. let. Já si pamatuju její začátky ještě na veřejný prvních slyšeních s tehdejším ministrem, nebo už možná neministrem Jiřím Rusnokem, kdy už tenkrát nám ukazoval na grafech, jak záhy prostě dojde k tomu, že ten systém přestane fungovat a bude tam narůstat deficit a tak dál. Je zkrátka evidentní, že tak, jak jsou ty penze nastavené dneska, takže to prostě nemůže dlouhodobě fungovat a je potřeba udělat opatření, která asi ne všem se budou líbit a budou populární. To, co předvedlo ANO, je ovšem opravdu velmi smutná ukázka toho, jak se zbavit zodpovědnosti. Já jsem skálopevně přesvědčen, že takové věci, jako je důchodová reforma, se musí dělat v konsenzu nebo v jednání mezi opozicí a koalicí. A myslím, že se o to i tahle vláda pokoušela. Pokoušela se o to i ta minulá, ale nedokázala nic. A my jsme přesvědčeni, že se ta reforma musí dotáhnout do konce. Výklady o tom, že vám někdo vkládá do úst, že jste něco napřed řekli a pak neřekli, to je prosím pěkně už docela napováženou, pokud takhle osočíte prezidenta a jeho kancelář, protože i pan prezident potvrdil, že na tom jednání na Hradě padlo ze strany ANO souhlasné stanovisko k tomu, že o hranici 65 let je potřeba diskutovat. Já si myslím, že ten poslední krok stranou nebo spíš ústup je ze všeho nejvíc motivován politicky, motivován zbabělostí, prostě před volbami dělat nepopulární věci se nechce. Mnohem jednodušší bude pro opozici nechat v tom 108, aby si to celé museli odpracovat, schválit a ne všechna negativa politické dopady, které z toho budou vyplývat a potom za ANO říkat, ale my jsme proto nehlasovali, my jsme úplně z obliga. Akorát má to ten háček, že ANO tvrdilo a tvrdí, že má vlastní koncepci, kterou nikdy nikdo neviděl. Pan poslanec Nacher tvrdil, že dokonce poslal podklady na Hrad. Na Hradě opět říkají, my je nemáme. Je tam zkrátka spousta podivných věcí, které z mého pohledu vypadají zvláštně, když jedna opoziční strana tvrdí, že Hrad lže. To mi přijde opravdu zvláštní.
Dám prostor paní poslankyně, ale pane ministře, vy jste mi trochu utekl z té otázky. Pan premiér řekl minulý týden, minulou sobotu na kongresu ODS. My si to stejně prosadíme, ať už k tomu opozice hlasy dá nebo ne, cituji, a my tento slib našim voličům splníme, i kdybychom měli v poslanské sněmovně bydlet a přespávat. Takže dali jste vlastně najevo opozici, že si prosadíte svou bez ní nebo s ní. Tak proč by u toho dál měli být?
Tím spíš si myslím, kdybych já byl členem opozice a měl zájem o věcné, rozumné, kvalitní řešení, tak bych tím víc chtěl u toho stolu sedět právě proto, aby se to neprotlačovalo s tou osmičkou, aby se to nemuselo po dalších volbách případně znova nějakým způsobem měnit, pokud budou nějaké změny ve vládě samozřejmě, ale já si myslím, že je prostě nezodpovědné a zbabělé utéct od toho jednacího stolu u takhle citlivého tématu, který nepochybně bude přesahovat do ne příští vlády, ale do několika dalších vlád, protože to prostě ovlivňuje život generací.
Rozumím. Paní poslankyně, proč máme hnutí ANO věřit, že to neděláte jenom proto, že víte? A víme to všichni a vy ukazují to jasně všechny průzkumy, že ty změny jsou nepopulární, politicky drahé, že voliči nechtějí, de facto nikdo je nechce, ukazují to všechny průzkumy, věk odchodu do důchodu nechce zvyšovat nikdo, ani mladá generace, ale ty údaje demografické jsou jasné, populace stárne, tak jak máme věřit, že to neděláte jenom proto, že to prostě je politicky nepopulární?
No, já si myslím, že hnutí dlouhodobě ukazuje, že pro nás je priorita to, aby se naši občané měli dobře a pane ministře, já se omlouvám,
myslíte, že my nechceme, ale... aby se občané měli dobře. My chceme, aby
pane
se měli
ministře,
dobře,
prosím, nechte mě, domluvit.
Paní poslankyně, a prosím mě, odpovězte na otázku. Jak máme věřit, že to neděláte právě z toho důvodu, protože ty politické náklady za ty změny v důchodové reformě budou velké.
Dobře,
velké.
Tak podívejte se, hnutí ANO má své návrhy, opravdu jsme je poslali. Pan kolega Juchelka o nich mluví v televizi neustále a já si myslím, že občané prostě rozhodnou u voleb a za mě musím říct, pane ministře, když se možná přestanete smát a budete mě poslouchat, tak to bude lepší. Paní Schillerová už na té tiskové konferenci říkala, že pro nás je nepřekročitelná ta věková hranice 65 let. A já tady mám třeba graf, který vy máte určitě k dispozici taky. Neustále tato vláda i v minulosti, kde bylo ODS, vyhrožovala tím, že deficit důchodu nebo důchodového účtu je katastrofa. A pak za naší vlády se ukázalo, že to úplně tak hrozné není. Je potřeba říct to, že my vidíme ty mezery, které vláda má třeba ve výběru daní, potírání šedé ekonomiky, zajištění vyšších příjmů. Kdyby toto vláda dělala, tak nemůže tady vyhrožovat tím, že účet pro důchody je vyčerpaný anebo katastrofální. Samozřejmě, že on se vyvíjí podle toho, jak nastupují penzijní ročníky a ani to strašení, že Husákovi děti kam teda mám tu čest patřit i já, že nastoupí silné ročníky a dojde k velkému výdaji na důchodovém účtu, tak k tomu výdaji dojde, ale pak postupně zase klesne. A je teď potřeba říct, že Česká republika vynakládá 8% veřejných výdajů právě na důchody. A není v tom na té špici, jsou tam i země, které vynakládají 11, 13 i víc procent. A v tom nejvyšším píku, o kterém vy mluvíte, vaše vláda, tak se to vyšplhá na 11%. A já si myslím, že pokud vlády budou podporovat podnikání, budou důsledně vybírat daně, nebudou podporovat šedou ekonomiku, tak pak se budeme bavit úplně o jiných číslech a budeme vědět, že stát důchody zvládne. A pokud budeme podporovat lidi už od mladých let, aby investovali si na důchod, budeme podporovat anebo motivovat i zaměstnavatele, aby spořili peníze do investičních fondů, který bude garantovat stát, tak pak to bude mít smysl. Ale to, co vy teď předvádíte, tak je strašení veřejnosti. A přijde mi úplně neuvěřitelné, že chcete zvyšovat věk do důchodu na 65 let a že ještě přitom vlastně velmi se škrtáte seznam těch náročných profesí, které nemohou jít do předčasného důchodu, které vlastně půjdou do předčasného důchodu, jejich fakt malá část. A v tuhle chvíli prostě my s tím nesouhlasíme, máme s tím zásadní problém. A pokud já vím a moje informace mám od pana Juchelky a paní Šlerové, tak pan Jurečka jim nedodal podklady, o které dlouhodobě žádal.
Děkuji moc, ale jenom poznámka, do předčasného důchodu může jít každá profese, ale ne za těch podmínek jako stejný důchod, jenom pro diváky. Pane ministře, vy jste chtěl reagovat, pak ještě položím otázku a půjdu s dovolením dopředu.
Že mě je 68 a pracuju a docela mi to jde. Takže já myslím, že 65 let není úplně smrtelná hranice, ale to
byl vtip. Vy sedíte za stolem, je tady řada profesí, kteří pracují fyzicky. Já myslím, že tomuhle typu se oni smát moc
nebudou. Nejenom v dolech, ať to vedeme vážně, protože spousta profesí, spousta lidí, kteří nemohou.
Přesně, prostě ta věková křivka se ukazuje, že prostě produktivní věk je potřeba prodlužovat, protože se prodlužuje doba dožití. K tomu, jak se ta křivka čerpání těch penzijních systémů zhoupla, já bych se tím tak úplně nechlubil, protože pokud se pamatuju, tak se to stalo v roce, kdy tady byl covid a máme najednou o desítky tisíc lidí.
Výhled, pane ministře.
Desítky tisíc lidí z toho systému vypadly, protože umřeli v důsledku covidu. Já bych to nepovažoval.
To je výhled. Podívejte se na tenhle ten rok.
Já se na ně koukám. Ale
tak to nemá s covidem nic společného.
Já si nemůžu pomoct, ale když poslouchám paní poslankyni, je určitě všechno z toho, co říká, je to předmět k diskusi. A jestliže ano řekne, ale my se o tom s vámi bavit nebudeme a pak to zase celé budeme dělat jinak, tak to nikdy neskončí. Já si myslím, že to, co je společným zájmem a mělo by být společným zájmem z odpovědných politiků, je, abychom našli systém, který se nebude každé 4 roky buď předělávat nebo rušit a hledat znova, nebo se možná vůbec neschválí.
Co bude, promiňte, pane ministře, co bude dál? Ty změny jdou na vládu, hnutí ANO říká, že u těch kůzek už být nechce, je to nejsilnější opoziční hnutí ze zároveň nejsilnější politickou podporou, jak ukazují průzkumy. Budete riskovat, že to prosadíte, hlasy na to bez pochyby máte, politickou legitimitu také, ale pak, že to další vláda zruší, nastane chaos ve společnosti, protože minulost ukázala, jak to s takovou změnou může potom dopadnout.
Já si myslím, že nemáme jinou možnost, než tu změnu dotáhnout do konce, protože prostě ten důchodový systém skutečně nefunguje, dostává se do narůstajícího deficitu a je potřeba to řešit. Jestli bude příští vláda dostatečně nezodpovědná, aby to zase celé zrušila, bude to velké neštěstí, ale prostě to je politika, když nějaká politická strana zvolí okamžitý profit před tím, co dlouhodobě může té zemi a jejím lidem pomoci, je to zodpovědnost těch, kteří to případně udělají. Já doufám, že se to nestane.
Dám příklad. Vláda Petra Nečase prosadila druhý pilíř, jakousi důchodovou reformu. Sociální demokracie slibovala, že to stejně zruší. Lidé tomu nevěřili potom tím změnám, vláda to zrušila a nic nebylo. Takže jakou roli ve vašich hlavách teď hraje tento scénář, který se už odehrál?
No právě, že je to samozřejmě nepříjemné, proto jsme chtěli, aby s námi o tom jednala i opozice, proto jsme chtěli, aby se toho účastnili, proto jsme byli rádi, že do toho vstupoval se svojí autoritou pan prezident, který nemůže být, doufám, podezírán, že by kopal jenom za jednu stranu. On využil toho svého vlivu a pozval i opozici ke stolu. Bohužel opozice mu vzkázala, že tam už nikdy nepřijde. V tom případě musíme postupovat sami, já to považuji za velikou chybu a projev absolutního nedostatku odvahy. A no.
Dávám hned prostor, jenom poslední otázka ještě na vás, pane ministře. Nebylo politickou chybou pana premiéra, že tak to tvrdě řekl, že vlastně hlasy opozice nepotřebujete, nebo nebylo to neprozíravé a vlastně tady máme, vidíme
důsledek? Není na mě, abych tohle hodnotil. Já si myslím, že to je součást taky nějaké situace politické retoriky, ale na druhou stranu objektivně je to pravda. My můžeme jako vládní koalice těmi 108 hlasy tu reformu protlačit, ale bylo by mnohem lepší, kdyby se s námi na tom formulování a potom i schvalování podílela opozice, aby byla záruka, že to bude fungovat delší dobu. Bohužel v tuto chvíli to vypadá, že taková záruka není a není to chyba vlády.
Spíš už 109 než 108, protože jeden poslanec vám přibyl. Paní poslankyně, bude hnutí ANO slibovat voličům, že to změní, že to zruší, že to změní a lidé Víte potom bude. Nebudou ničemu věřit?
No samozřejmě, že bude, protože ta diskuze, pane ministře, vy se tady pořád smějete, ale já tady mám jako pár věcí, které úplně mi k smíchu nepřijdou, přijdou mi spíš pláči. Vy tady říkáte, že my jsme ukončili diskuzi, ne, tu diskuzi jste ukončili vy, když jste začali prohlašovat, že hnutí ANO podporuje zvýšení hranice věku odchodu do důchodu, protože to prostě není pravda. A co se týče... Znovu opakuji, paní Schillerová to zpochybnilo na tiskové konferenci. Vyjádřil se účastník i Karel Havlíček. My jsme dostali zápis z Hradu, který jsme připomínkovali, že to tak nebylo. Ten zápis nebyl upraven a já vím, jsem dlouhá, budu...
Ne, mě nevadí, že jste dlouhá, ale já jenom opravdu už nechci rozbřednout tu diskuzi ano. V tom, co kdo řekl na Hradě, neřekl, jaké tam mají ano. dokumenty, jaké jsou zápisy, my je neznáme, ani nevíme, jestli jste tam teď něco poslali. Mě zajímá, co bude dál. Co bude dál, jestli voličům budete slibovat, že to všechno zrušíte a pak mě zajímá, co uděláte potom dál, jestli ten systém necháte běžet, protože bude vyšší schodek veřejných financí, budou vyšší splátky státního dluhu, budou se možná muset škrtat jiné výdaje, protože ty mandatorní výdaje na důchody jsou dané.
Já bych chtěla říct, že znovu opakuji, že my určitě, pokud tato parametrická úprava důchodového systému bude přijata 108, jakože vypadá, že na sílu bude tlačená, pan ministr to chtěl říct a pak se opravil, tak my určitě půjdeme do vlády s novým systémem, který budeme prosazovat. A ano, říkáme to našim voličům. A v tom systému rozhodně nebude zvýšení věku odchodu do důchodu v žádném případě. No, my ty peníze budeme vybírat. To, co vy neděláte, tak my dělat budeme. My se zaměříme na šedou ekonomiku, tak jak jsme to udělali v minulých 8 letech. To znamená, že navýšíme příjmy, budeme podporovat podnikání, což vy také neděláte. Budeme podporovat investice, což vy také neděláte. A to znamená, že když dojde dostatečná příjmová stránka bude naplněná, tak zvládneme i ty důchody. A připravíme ten investiční pilíř tak, aby byl motivační jak pro zaměstnavatele, tak i pro ty mladé lidi a budeme tam ručit státem. Takže já si myslím, že to je dobrý plán a určitě ho budeme prosazovat a rozhodně je pro nás nepřekročitelné zasahování do valorizačního systému, tak jak jste to udělali vy v rámci kompenzačního balíčku, aniž byste hledali o nějakou schodu v opozici a pan prezident to bezostyšně podepsal, i když říkal, že s tím nesouhlasí a to si všichni pamatujeme a myslím si, že těch věcí, které jsou nepřekročitelné, pro nás, ty jsem tady vyjmenovala a ty určitě nebudou součástí.
Tak, promiňte.
Protokolovat, že pan prezident bezostyšně podepsal zákon, to je skutečně unikátní politologický výrok.
Já chci k tomu dodat.
Jenom poznámka, ústavní soud dal vládě zapravdu ve všech těch bodech. Ano. Pamatujeme si ten jeho nález a ten jeho výrok. Jenom ještě jedna věc, trošičku do blížší budoucnosti se přesunul a to je léto, kdy bude ty změny schvalovat poslanecká sněmovna. A pan premiér už říkal, budeme tam klidně bydlet, budeme tam spát, budete na to reflektovat, budete tam i vy bydlet a spát.
Samozřejmě.
Takže budou obstrukce, čekáme dlouhá jednání.
Ano.
Tak se máme na co těšit v létě a já s dovolením přejdu. Děkuji vám oběma k druhému tématu, které jsem slibovali a je také velké a budí neméně emocí. Zbývají necelé 2 měsíce do evropských voleb a v Česku se hlavním tématem kampaně stala migrace. Opět. Tentokrát je podstatou boje migrační pakt. Je to velmi komplikované téma. Jedná se o soubor několika zákonů a opatření, která už přijal Evropský parlament. A také jsou kolem migračního paktu velké emoce. Opozice svolala mimořádnou schůzi, ještě před ní padaly tvrdé výroky o tom, že Vít Rakušan ministr vnitra lhal o obsahu nových pravidel a jejich dopadu na Česko. Tady je krátké shrnutí té mimořádné schůze.
Fiala s Rakušanem bez jakéhokoliv přehánění vyměnili naši bezpečnost, kulturu a způsob života za neřízenou migraci, explozi kriminality a rozklad naší společnosti.
My za lidovce musíme odmítnout jakékoliv povinné kvóty, i když v současnosti se schovávající za nějakou povinnou solidaritu.
Ti, kdo se zaštiťují odporem k povinné solidaritě, tím maskují jenom to, že ve skutečnosti nejsou ochotni a připraveni se na tom společném řešení podílet nijak.
Žádná výjimka v migračním paktu pro Českou republiku není ani pro Slovensko, ani pro Polsko, prostě pro nikoho tam žádná výjimka není.
Česká republika tuhle výjimku, která se tam objevila, skutečně do textu migračního paktu požadovala.
Ta výjimka platí pro Českou republiku a má obecnou platnost pro všechny, kteří dočasnou ochranu tímto způsobem poskytují.
Celý týden jsme sledovali politické hádky o tom, co v tom paktu vlastně je, co není, jestli jsou tam kvóty, jestli jsou tam není, je to výjimka, není to výjimka. Pane ministře, odpracovala to vláda dobře ve smyslu vysvětlování, komunikace, když ty teď slyšíme, když vy politici se nejste schopni ani dohodnout na tom, co tam vlastně v tom paktu je?
Já si myslím, že bychom se byli schopni dohodnout, kdyby nebylo tak těsně do voleb. Jsme u stejného modelu, jako u té penzijní reformy. Prostě tady se někdo snaží nechat tu zodpovědnost za nepříliš populární věci na současné vládě a rychle říkat, hrozí vám nebezpečí. Ano, dlouhodobě má zásadní politický režim, vyvoláme strach z něčeho, co tu sice není, ale mohlo by být, a pak vás před tím nebezpečím ochráníme. Já si dovolím paní poslankyni ocitovat dva dokumenty, jestli můžu, chviličku. Programové prohlášení vlády Andreje Babiše z roku 2017. Vláda bude navrhovat jiný systém řešení vyvolané migrace, a to jako efektivní evropské řešení, které je v souladu s mezinárodními konvencemi a respektuje princip solidarity mezi státy Evropské unie. Programové prohlášení. A v roce 2020 v říjnu tatáž vláda formulovala takzvanou rámcovou pozici k tomuto migračnímu paktu, který teď teprve došel ke svému konci. V případě solidarity Česká republika bude usilovat o vyvážený text, do kterého se promítnou její dlouhodobé priority a cíle. Česká republika může podpořit povinný, flexibilní, solidární mechanismus. Povinný, flexibilní, solidární mechanismus, to je přesně to, co tam je. Ale i nadále se bude stavět proti takovým návrhům, které by upravovaly povinnost a automatičnost redistribuce osob v rámci Evropské unie. Vedení touto rámcovou pozicí vedli všichni naši zástupci v Evropské unii, v této nové vládě, přesně drželi tuto linii a jediná změna, která je tam navíc, je ta výjimka, která tam podle vás není a která vznikla v důsledku války na Ukrajině, tedy že země, které mají velký příliv uprchlíků z Ukrajiny, mohou žádat o výjimku z tohoto mechanismu. To je celé.
Paní poslankyně, co vám na tom paktu tak vadí? Vy říkáte, že tam jsou kvóty. Vláda říká, že nejsou. Vláda říká, že když budeme tady ještě stále mít uprchlíky z Ukrajiny, nevztahují se na nás ani ty podmínky, které se shrnují pod ten pojem povinná solidarita. Jak to udělat jinak bez solidarity v Unii?
Tak, migrace je velmi emotivní téma. Já musím to uznávám. Na druhou stranu, pane ministře, když Vít Rakušan protlačoval tenhle migrační pakt, vy jste ve vládě nebyl, je to tak?
Byl.
Nebyl, ještě to ne, končilo. To byl pan Beck, ne?
Ale končilo to až za... Já se pamatuju, seděl jsem už ve vládě jako ministr, když jsme schvalovali mandát.
A proč si pro ten mandát nepřišel pan Rakušan do sněmovny?
Protože měl mandát z vlády.
Protože si sněmovna zastupujete 17% obyvatelstva?
Já si myslím, že sněmovna mohla požádat pana ministra.
Ne, pan ministr si měl přijít pro ten mandát, aby jeho postavení bylo silné.
Promiňte, k mé otázce, paní poslankyně, vám tedy vadí, že vláda jednala bez souladu s opozicí, bez souladu se sněmovnou. Ta debata se vede zhruba rok, ano. Kdy pan ministr přišel, nebo kdy se odsouhlasila ta pravidla.
Já vás trošku opravím, protože zhruba v červnu roce 2023 to bylo přijato.
Přijato přesně
tak. Takže ta debata předtím vůbec ve sněmovně na tohle téma nebyla. A ani to nebylo v prioritách této vlády, že to chtějí prosazovat. To si řekněme, to tak je. Protože kdyby to tam bylo, tak my bychom se na to ptali. A co se týče té slavné výjimky, o které pan Rakušan vykřikoval, že ji tam zaručeně máme, no tak ji tam nemáme. Je tam možnost požádat o výjimku při splnění dalších 21 podmínek. Je to tak. A je to o tom, že ano, jednou z těch podmínek je ta nadměrná zátěž naší republiky, co se týče.
Vláda tvrdí, že ty, nebo říká, že ty podmínky nejsou kumulativní, že stačí, když jsou splněny některé, ale bude se o tom hlasovat v rámci.
Já to jenom chci dokončit. Teď je potřeba si říct, že většina uprchlíků z Ukrajiny je pod dočasnou ochranou. Tento pakt začne platit od roku 2026 a v té době už většina těch uprchlíků bude mít jiný status. To znamená, že my nebudeme moct tu výjimku uplatnit. A řekla jste to správně. O té výjimce pak rozhoduje Evropská komise a může se stát, že velké státy nás potom přehlasují. To prostě tak je. Takže žádná zaručená výjimka pro Českou republiku tam není. A kvóty tam jsou.
Hned přejdu k výjimce, ale mě zajímá, jestli podle vás to lze udělat bez povinné solidarity, protože migrace je, tu neumíme zastavit. A jsou státy, které jsou na okraji, které jsou tím velmi silně zasaženy. Jak to udělat v rámci toho společenství, které je na solidaritě založeno? Jak to udělat bez toho?
Je to o té silné. Co byste mě nechal domluvit?
Já vám dám prostor, pan ministr.
Je to o té ochraně vnějších hranic Evropské unie, o uzavírání dohod o readmisi, které v současné době ne vždy úplně všude fungují. A je to o přísné návratové politice. A to také nefunguje. A je to také o tom, že velké státy, a teď budu konkrétní Německo, by asi možná mělo upravit ty svoje štědré sociální dávky, protože to je ten tahoun, za kterým ti ekonomičtí legální migranti jdou.
Nebylo to jenom Německo, ale byly to i další státy. Unie, které
ale
samozřejmě lákali.
Ale v tuhle chvíli samozřejmě to Německo je nejmarkantnější. A v tuhle chvíli my si myslíme, že je potřeba tohle to splnit. Když to řeknu úplně laicky, uzavřít tu Evropu pro ilegální uprchlíky, kteří jdou za ekonomickými prospěchy. A pak se můžeme teprve bavit o tom, co budeme dělat s těmi, co jsou uvnitř. Ale tenhle migrační pakt, který byl přijat i díky našemu ministrovi Rakušanu, který se tím velmi holedbal, jak je skvělý a úžasný, tak způsobí ještě větší rozkol v Evropské unii, protože ten tlak ostatních zemí na to, aby se přerozdělili pro ně přetížené země i do těch zemí, které se tomu teď 10 let úspěšně bránili, bude enormní a bude problém se s tím vypořádat, protože i finančně to bude náročně. Když se budeme chtít vyplatit, tak to levné nebude. Ty platby budou roční, budou flexibilní, to znamená, že každý rok se bude mluvit o tom, kolik případně uprchlíků se přerozdělí. A z toho se potom budou odvíjet i ty peníze. A jestli tady pan ministr teď řekne, že je tam ještě ta třetí varianta, technická pomoc, ano, ta tam je, ale to o ty státy, které jsou tím dotčené, musí stát. Takže pro nás to je extrémně nevýhodné.
Diváci už viděli vyjádření paní eurokomisařky švédské Ylvy Johanssonové, která vstoupila do té diskuze na Twitteru a napsala, diváci si to mohli přečíst, ale tu podstatnou věc, která se týká výjimky. Česká republika, která již projevila solidaritu tím, že hostí velké množství Ukrajinců, bude moci být osvobozena od jakýchkoliv povinných solidárních příspěvků. Ale ta výjimka tam popsaná není, bude moci být udělena, ale pane ministře, jde o to, že ten pakt začne platit za 2 roky. My nevíme, kolik Ukrajinců tady bude a pod jakým statusem. Oni možná tady už nebudou pod tou dočasnou ochranou jako uprchlíci, tudíž se na ně ta výjimka vztahovat nebude. Čili je možné, že Česká republika bude povinně solidární finančně nebo tím, že ty lidi sem přijme.
Já si myslím, že to možné je. Za mě musím říct, že bych byl šťastný, kdyby tady za 2 roky už nebyl žádný ukrajinský uprchlík, protože to by znamenalo, že Ukrajina vyhrála nad Ruskem a máme jeden velký problém vyřešený, ale bohužel obávám se, že takhle to nebude. Já k tomu chci říct úplně obecně. Je prostě nadevší pochybnost, ačkoliv se opozice snaží tvrdit něco jiného, že přijatý pakt formuluje podmínky, které jsou výrazně lepší, nežli je současné bezvládí nebo nedostatek té normy, která by to nějakým způsobem řešila. Řeší podle našeho názoru přísnější ochranu vnějších hranic Evropské unie, zpřísňují se pravidla při hraniční proceduře, zrychluje se azylové řízení, migranti budou povinně umisťováni do detence. Když někdo jenom přijde na hranice a řekne, že chce azyl, už ho nemusíme pustit. To je zásadní změna, velká ochrana vnější hranice. Já znovu opakuju, my jsme postupovali, tato vláda postupovala v intencích toho, co předtím považovala za zásadní i ta vláda Andreje Babiše. A proto považuji za nemravné, když dneska vykřikuje, že to, co vlastně v tom paktu je a bylo to tam, mělo tam tam být i za nich, kdyby to dokázali dojednat, tak dneska vydává za ohrožení naší kultury, identity a tak dále. Jak já si pamatuju ty výkřiky, jak nám budou ti migranti tady znásilňovat ženy a děti. Kdykoliv se blíží volby, tak se prostě téma migrantů objeví jako největší bubák. Přičemž, co si budeme povídat, v Česku to žádný zásadní problém v tuhle chvíli není. Nechceme, abychom skončili v nějakých zásadně komplikovaných situacích, kterým dneska musí čelit některé země. Ale když jsme u toho, ty země, které tomu čelí, chci říct, že když se hlasovalo o tom a paktu, má to 10 částí, pouze 8 členských zemí nepodpořilo všech 10 částí, a to Maďarsko a Polsko bylo zásadně proti všemu, Slovensko se dvakrát zdrželo a zbytek bylo proti, a pak už jenom jednou se zdržela Litva, pokaždé se zdrželo Česko, dvakrát se zdržela Malta, dvakrát se zdrželo Rakousko a dvakrát bylo proti, a jednou Slovinsko si vyhradilo právo prohnat to parlamentem. Tím chci říci, že ty země, které dneska s tou migrací mají zásadní problém, tak jsou přesvědčeny o tom, že toto je správné řešení.
Pane ministře, pokud já vám dám hned prostor, paní poslankyně, pane ministře, pokud se budeme bavit o situaci za 2 roky, kdy ten pakt bude platit, jak říkám, my nevíme, jak to bude s Ukrajincema, možná, že se na nás žádná výjimka vztahovat nebude. Jak Česká republika bude postupovat? Je pro vás lepší, kdybychom ty uprchlíky, migranty nelegální tady přijímali nebo se vypláceli? Budeme na to mít? S čím mají lidé počítat?
Je samozřejmě otázka, jací by to byli migranti. Já se do dneška jako Čech stydím, že jsme nebyli schopni přijmout 50 syrských sirotků. Chybí rozhodně, bezpečnostní situaci v Česku nějakým způsobem neohrozili, ale chyběla prostě politická odvaha říct, pro Boha, jsme křesťané, máme pomáhat lidem, kteří jsou v nouzi. Navíc Syřani jsou často křesťani, tak jako my, ale prostě nebyla tady politická vůle, protože se stále strašíme, co všechno nám provedou ti migranti, až tady budou. Stejně tak ta obrovská vlna hysterie kolem současného paktu není ničím jiným než zneužíváním a vytvářením atmosféry strachu před něčím, co ve skutečnosti zdaleka tak dramaticky nehrozí, ale výborně se to hodí do politického boje, vykřikovat, co všechno se nám stane. Jak to bude za 2 roky, já nevím, ale doteďka žádnou zásadní výjimku nemáme. Máme tady nějaký zásadní problém s no-go zónami nebo s přebytkem migrantů z Afriky a z Blízkého východu? Nemáme, protože oni jednak do Česka moc nechtějí a jednak zkrátka to není v tuhle chvíli zásadní problém. My jsme vnitrozemská země a naší povinností, chceme-li být solidárním a solidním členem Evropské unie, je pomáhat těm, kteří jsou v tom nárazníku na okrajových částech, a k tomu se zavazujeme.
Ale souhlasíte s tím, že jsou v Evropě místa, kde ta migrace zvládnutá dobře nebyla, že ano, jsou tam obrovské problémy a je legitimní, že někteří lidé v Česku mají prostě strach?
Já tomu rozumím, ale nemyslím si, že je správné a korektní ten strach posilovat a ještě víc do něj pumpovat, jak si co nejvíc. Bojte se, bude to strašné. Já si myslím, že se lidi zní jako korektní politik. By měl říkat, nebojte se, my jsme tady kvůli tomu, abychom tu situaci zvládli a když nám s tím pomůžete, tak to bude v pohodě. Strašit lidi, co všechno se stane. Říkám, já už jsem zažil strašení 100 korunama za benzín a že zmrzneme bez ruského plynu a jak nám budou znásilňovat ty manželky. Vždycky se to báječně hodí před volbami a nikdy se to nenaplňuje.
Děkuji mnohokrát, paní poslankyně, nechám vás reagovat, pak položím otázku, ale vy se zhluboka nadechujete, tak
no, já teda při vší úctě, pane ministře, mně přijde, že žijete na jiné planetě, že jste zamrzeno v nějakém svém idealistickém světě. Vy nevidíte ty problémy bezpečnostní v Německu? Vy nevidíte ty bezpečnostní problémy ve Francii? Vy nevidíte ty bezpečnostní problémy v Bruselu? A to, že 10 let tady nebo 8 let minulé vlády, a kde jsme my byli součástí, udrželi ty hranice tak, jak jsou, a těch migrantů tady zaplať pámbu nemáme tolik, tak to není strašení, to je výsledek politické práce. My jsme ty dveře zavřeli a drželi jsme je zavřené. Vy tím migračním paktem ty dveře otevíráte a to, že teď tady ty bezpečnostní problémy nemáme, neznamená, že v roce 2027, 8 a dále ty problémy tady mít nebudeme. Budeme. Pokud budeme, já mám malé dítě a přiznám se, že opravdu nechci, aby žilo v takovém světě, který je v Bruselu nebo kdekoliv jinde. Opravdu to nechci.
A nikoho tady nestraším.
Ty lidé koukají na televizi, ty čtou noviny. Všichni občané naší republiky si ty informace najdou. To, co tady říkáte, prostě není pravda. A bezpečnostní problém tady nastane. A to, že vy tady říkáte, že uprchlíci z Ukrajiny si všichni vrátí na Ukrajinu, jsme oba dva realisti, víme, že to tak nebude. Já neříkám, že to je špatně.
A to pan ministr neřekl, on řekl, že nebudou přibývat další váleční uprchlíci.
Že všichni se vrátí, já jsem si to tady napsala. Takže to všichni víme, že to tak nebude. A já neříkám, že to je špatně, ale přijdou sem třeba za nima ti jejich muži, kteří na té Ukrajině bojují, a tam budeme mít problémy. A je potřeba se o tom bavit. A ještě k tomu vy tomu přidáte tím, že sem pustíme lidi s odlišnou kulturou. A já si myslím, že je výsostné právo České republiky, a trvám na tom, že si má sama rozhodnout, koho si sem pustí a koho si sem nepustí.
Podpisem
migračního paktu jste tuhle suverénní možnost České republice vzali.
Paní poslankyně.
Mně se líbí, jak kdo vykládá pakt, který má 350 stránek a ještě nemá českou verzi, ale všichni už vidí, co
on
tam
už
je.
Už má snad českou verzi.
Už má verzi a máme svoje europoslance v parlamentu.
No,
my nežijeme v nějakých
ilizích. Vteřinku, paní poslankyně, Česko není cílovou zemí migrantů. Náš dávkový systém není pro ně atraktivní. Není ta celá debata velmi emotivní, nepřehledná, jak jsem říkala na začátku, daná jenom tím, že budou volby, a minulost už ukázala, že téma migrace umí volby zásadně ovlivňovat, ne-li vyhrávat volby prezidentské, volby sněmovní.
Ne, není to tak, protože až začne platit ten pakt a začne se Bruselu rozhodovat, kolik lidí nám sem pošlou, a my nebudeme schopni se z toho vyplatit, tak ti uprchlíci budou tady u nás, budou tady fyzicky. A znovu připomínám, máme 4 detenční zařízení. Jedno já jsem měla čest jako hejtmanka navštívit, a ta detenční zařízení jsou malá. Kam ty lidi dáte? Teď tohle se neřeší. A výhledově, samozřejmě uvědomme si, že v letošním roce do Evropy přišlo kolem 1,2 milionu ilegálních migrantů. A pokud je přijmout tenhle ten pakt, tak se jim otevírají ty dveře dál. Jako tam se neřeší nic, co se týče té mafie, která je převáží. Nic takového se tam neobjevuje. A já to považuji opravdu za úplný nonsens, to, co pan Rakušan prosadil. A tady se tím holedbal, a vláda, když zjistila, jak obrovská nevole to je, tak cukla a řekla, že se zdrží, a ani se nepokusila s tím cokoliv udělat. A já teda musím říct jednu věc. Kdyby pan Rakušan v tu chvíli přišel a řekl, hejte, já jsem měl dobré přesvědčení a můžu tady ty vaše argumenty přijmout, nebo nemusím, ale pokud je přijmu, úplně se to nepodařilo, jak já jsem si přál, pojďme s tím něco dělat, tak bychom s tím určitě všichni souhlasili a něco bychom s tím dělali. Ale on v té urputné lži pokračuje dál a vy s celou vládou ho v tom podporujete, tak, a to já považuji za nepřijatelné.
Prostor pro pana ministra, jednu dám, že nelegální migrace do Evropské unie byla v číslech 274 tisíc za rok 2023, a také důležité
a
číslo
takhle je to
3700 lidí při pokusu do Evropy zemřelo. Pojďte reagovat, pane ministře, ale potom se dostaneme jenom k
výpce
na stranu na adresu ministra Rakušana.
Že má dítě a nechce, aby žilo v nějakém špatném prostředí. Proč tedy utíkají lidé z východu, odcházejí za prací ze Slovenska, z Česka, z Polska, z Maďarska, zrovna do těch zemí, které podle vás trpí náporem migrantů a nedá se tam žít, protože tam černoši znásilňují bílé ženy a děti? Vždyť je to absurdní. Vy neustále vytváříte pocit, jako že bychom my tady byli ráj na zemi, který vychází mimo jiné z toho, že tady nemáme ty migranty. A naopak hrůza děs zastává někde za Chebem, protože tam ty migranty mají. Vždyť je to přesně naopak. Ty země žijí v pohodě. Jasně, mají problém s migranty, já to netvrdím, že nemají. Ale migrační pakt není dokumentem, který by to zhoršoval, ale naopak, a znova musím zopakovat, je přesně v intencích toho, co prosazovala, respektive měla prosazovat vláda Andreje Babiše. Nic horšího, nic ústupného tam není. A ještě poslední větu hned. Vít Rakušan a všichni deklarujeme, a taky proto se Česko zdrželo, že jsme měli větší ambici, speciálně v ochraně vnějších hranic. Proto jsme se zdrželi. Nicméně znova a znova opakujeme, je to lepší než stav, v kterém žijeme teď.
Ještě dávám ještě prostor paní poslankyně, pane ministře. Ministr Rakušan říkal od toho loňského června, byl i v partii, že je tam výjimka pro Česko. Začalo se to velmi znepřehledňovat a i poslanci za vládní koalici, pan Kolej, říká, žádná specifická výjimka pro Českou republiku tam není. Ondřej Krutílek z ODS tento týden napsal, že to, co říká pan ministr Rakušan, to jsou řeči barona Prášila, v migračním paktu je hodně ale a tak dále. Neměla být vláda otevřenější, komunikovat to jasněji a říct, možná budeme mít výjimku, možná taky ne, ale prostě toto přijímáme, protože si myslíme, že je to tak správně.
Já nevím, jestli jsme to deklarovali dostatečně hlasitě. Já si myslím, že se o tom mluvilo dlouho. Na druhou stranu uvědomme si, že ten legislativní proces uvnitř Evropské unie je docela komplikovaný a vlastně ta finální, ještě stále to není formálně schváleno, ještě to bude jednou Rada Evropské unie, jedna,
ale přes Evropský parlament už to
Ale Evropský parlament to schválil teď nedávno. Evropský parlament do toho vnesl věci, které se nám příliš nelíbily, proto jsme se nakonec v tom posledním kole rozhodli, že se Česká republika zdrží, ale na druhou stranu, musím říkat znova dokola, my jsme to nechali projít, nebo byli jsme rádi, že to prošlo, protože to je prostě lepší stav, než který je doposud. A je to stav, který přesně respektuje zadání, které jsme politicky měli od předchozí vlády. A proto považuji za naprosto nemravné, že nás dneska osočují, že vlastně tím, že jsme akceptovali a aplikovali to, co chtěla minulá vláda, my jsme této zemi ublížili. To prostě není pravda.
Paní poslankyně, to téma uzavřeme. Já jenom dám ještě jeden pohled, a to je pohled lidskoprávních organizací, které také s tím paktem nesouhlasí, ale z jiného důvodu, protože je podle nich příliš tvrdý, nelíbí se jim to zadržování, ta detence na hranicích, ta zrychlená řízení pro vyhošťování migrantů a tak dále. Není toto vlastně dohoda, která je lepší než nic? Maximum možného, protože ta debata se vede od roku 2015 a neměla žádný výsledek až teď?
Já si to prostě nemyslím. Je to a i to načasování před tím vlastně schvaluje těsně před evropskými volbami, schvaluje Evropský parlament, komise, která se změní, doufejme, změní se i parlament, tak takhle zásadní a složitý a i politicky třaskavý dokument schvalovat takhle na poslední chvíli, já si myslím, že to je špatně. A já bych se ještě chtěla vrátit tomu, co to říkal pan ministr a odvolával se tady na usnesení Babišovy vlády. Víte, ono je to trošku liché. To, co tam vy čtete, vůbec nekoresponduje s tím, co vy jste prosadili. A přijde mi opravdu vtipné, že všechno...
Ne, už prosím, ne.
Co všechno vy říkáte, co Babiš všechno udělala, najednou tohle je to správné rozhodnutí, ten statement, který vy vezmete a budete ho prosazovat. To je opravdu úsměvný argument, opravdu úsměvný. A to, co já musím říct, že... Tadle vláda, jejíž vy jste členem, tady nadělá takovou paseku, že mnoho vlád po ní s tím bude mít obrovský problém a i na té evropské úrovni. Ne, to není před volbama. Já to říkám dlouhodobě, můžete si projet všechny moje vystoupení a všechno, co jsem kde komentovala. Já ho mám poměrně často, pane ministře, kdybyste se podíval. Takže já jsem člověk, který je poměrně pragmatický, ale to, co přijal Vít Rakušan za zády této republiky, a já jsem byla jedna z prvních, kdo to vytáhl na plénum a ptali jsme se a on byl zaskočen, protože jsme se to dozvěděli z novin. Neměl ani tu odvahu přijít na výbor pro evropské záležitosti, bavit se tam o tom. Vy říkáte, že to bylo diskutováno dlouho. No nebylo. Nikdo se s opozicí o tom nebavil. Vít Rakušan v tichosti tohle prosadil v rámci českého předsednictví a my jsme se to dozvěděli z novin. Jestli vám tohle přijde dostatečné probírání, tak já teda zásadně nesouhlasím, protože to byl krok úplně mimo a vy jste v podstatě ohrožili bezpečnost České republiky.
Sluší se dodat ještě prostor pro pana ministra, ale asi bychom tady mohli být další hodinu
myslím,
a diskutovat.
To skutečně prosím, bychom se točili reakce. Dokola. Tady se prostě hází pojmy jako ohrožení bezpečnosti Česká tím, že jsme přijali pakt, který respektuje to, co chtěla předchozí vláda a jediné, co
není
tam je navíc.
To je pravda, pane ministře.
Je to pravda, ale už se o tom nehádejme. Tady to je, já to mám vytažené.
Ale vykládáte něco, co tam vůbec tak, není.
Není povinná solidární.
Promiňte, paní poslankyně, pane ministře.
Povinná solidarita, nejsou schované kvóty a vy to moc dobře víte.
Ta výtka zněla v tom, že se nevedla ta debata dostatečně dlouho. Ta zpráva opravdu přišla jako blesk z čistého nebe, prostě, že se na tom Evropa dohodla, že je tam povinná solidarita. Pamatuju si i ty diskuze, ve kterých čelil pan ministr Rakušan těm otázkám a od opozice, která mu vyčítala, že o tom nemluvil ve sněmovně a tak dále. Nemělo to být komunikováno lépe, vysvětlováno lépe a ta veřejnost na to připravovaná?
To já neumím posoudit. Možná asi vzhledem k tomu, když vidím, jak probíhá ta diskuse, tak by to asi byla marná snaha. Ale možná, že tam jsme to měli komunikovat víc.
Tak vidíte, 108, síla 108, arogance moci této vlády je prostě neuvěřitelná.
Mockrát vám děkuji k tomu tématu, pane ministře, paní poslankyně, děkuji vám. Pojďme otevřít ještě jedno téma, velmi aktuální, protože americká sněmovna reprezentantů v sobotu večer schválila balík pomoci pro Ukrajinu 61 miliard dolarů. A sněmovna schválila i další peníze 27 miliard pro Izrael a 8 pro Tchajvan. 8 miliard dolarů z těch 61 miliard. Je 23 miliard přímá vojenská pomoc. Pane ministře, nastává změna přístupu, nastává změna v tom, že se Ukrajina bude moci lépe účinněji bránit, protože ta situace pro Ukrajinu se nevyvíjí dobře.
No doufejme, že to je ten okamžik, který by mohl být tím startérem nebo okamžikem zlomu. Velice bychom si to přáli, protože v tomhle se myslím i s Anem shodujeme, že si nemůžeme dovolit nechat Ukrajinu padnout, že na jejím území probíhá souboj mezi demokraciemi a nedemokratickými systémy a že musíme za každou cenu podporovat boj Ukrajinců, dokud toho budeme schopni a dokud oni budou ochotni bojovat. To je důležitá podmínka. A samozřejmě jejich ochotu a schopnost bojovat v tuhle chvíli takováhle výrazná americká pomoc zásadním způsobem zvýší. Už to taky na Ukrajině rezonuje. Všichni to vítají jako zásadní pomoc a věřme, že je to pomoc, která přijde dostatečně včas, protože upřímně řečeno, jak jste říkala, situace na frontě se nevyvíjí v tuhle chvíli úplně dobře a čím dříve bude možno použít tu techniku, která by měla být z těchto zdrojů pořízena, tak tím lépe, protože je potřeba zasáhnout včas.
Umí to otočit ten vývoj, nebo se jenom dostáváme do nějakého překlenovacího období do amerických voleb, kdy bude nový americký prezident zvolen a je to další nějaká udržovací pomoc?
To je zajímavá otázka, protože asi jste zaznamenala, předpokládám, že dokonce sám prezidentský kandidát Donald Trump v úterý už se vyjádřil výrazně pozitivněji vůči pomoci Ukrajině a dokonce se nedá vyloučit, že to byl ten moment, kdy část republikánů usoudila, že vlastně teď je ta chvíle to podpořit. Já nechci v žádném případě relativizovat podíl toho, že tam v té době, co se taky pohyboval náš premiér, je evidentní, že nějaký drobný vliv to mělo, ale nedělejme si iluze, že to byl on, kdo přesvědčil kongresmany republikány, aby hlasovali jinak. Nicméně ta návštěva, když už jsem se jí dotkl, tak je samozřejmě výrazem velkého diplomatického úspěchu Česka, ale co se týče toho rozhodnutí kongresu, tak to si myslím, že zrálo delší dobu a právě, jak už jsem říkal, to vyjádření Donalda Trumpa si myslím, že by mohlo být jaksi zárukou, že po jeho případném vítězství ve volbách nedojde k zásadní změně v vztahu k Ukrajině.
Diváci znovu viděli záběry z oválné pracovny a nutno říct, že i pan premiér, který včera komentoval to rozhodnutí sněmovny reprezentantů, doplnil ten svůj komentář fotkou s Joem Bidenem, tak možná trochu implikoval, že to byla i jeho zásluha. Paní poslankyně, nastává změna v celém tom přístupu. S jakými pocity jste četla tu zprávu, že sněmovna reprezentantů schválila ten balík pomoci, protože se vedly dlouhé diskuze a ten balík nebo ten zákon tam byl dlouhou dobu zaparkován a nic se nedělo.
Tak já si myslím, že je dobře, že byla uvolněná podpora pro Ukrajinu, ale stejně byla uvolněná podpora pro Izrael, na tož jsem čekala.
A zmiňovala jsem to i pro Tchajvan.
Ano, i pro Tchajvan. Jsem ráda, že vlastně to prošlo, ale úplně nejsem přesvědčená o tom, že pan náš premiér Fiala zvrátil to rozhodnutí nebo jakkoliv přispěl, protože ten, kdo kongres zná, tak ví, že je to velké mraveniště různých zájmů a že samozřejmě i to prohlášení Trumpa směrem k Ukrajině určitě zvrátilo pohled některých kongresmanů, protože americká politika je jiná, než jsme zvyklí my a je potřeba se tak i na to dívat, je potřeba si uvědomit, že spoustě kongresmanům končí funkční období, oni to mají vždycky na 2 roky, takže i s tím se hraje. A já jsem tedy ráda, že ty peníze tam jdou, ale nejsem vojenský odborník, ale nejsem si úplně jistá, zda to zvrátí ten vývoj, který tam je. Může to Ukrajině pomoct tom, že se zastabilizuje, protože teď se to tam nevyvíjí dobře, to vidíme všichni. To, co já vidím jako problematické, je nedostatek lidských zdrojů na ukrajinské straně, to znamená, nemají dostatek lidí a je otázka, jak se k tomu postaví státy Evropské unie, na jejich území spoustu boje schopných Ukrajinců je. A samozřejmě to bude složité politické téma, ale zaplať pánbu, aspoň v tuto chvíli Ukrajině jdou prostředky na vojenské vybavení, o které dlouhodobě žádají. Takže v tom se výjimečně s panem ministrem shodneme.
Jenom poznámka, generál Šedivý nebo dnes dopoledne v našem vysílání říkal, že pokud by ta pomoc nepřišla, tak Rusko by bez pochyby vyhrálo tu válku během pár měsíců. Pojďte reagovat, pane ministře.
Já jsem chtěl jenom říci, že z pohledu Evropské unie nebo nás Evropanů je to přeci jenom trošku výchovný políček nebo vzkaz, protože měli bychom my jako Evropané, protože to je především náš problém, tak jsme měli reagovat více a rychleji, což bohužel se úplně nepodařilo. Jenom k té úloze Petra Fialy, já tady mám poznámku, že předseda amerického senátního zahraničního výboru Ben Cardin řekl, že jeho návštěva, tedy premiéra Fialy, mohla pomoci ke schválení balíčku pro Ukrajinu, kterou slíbenou pomoc USA potřebuje.
Pane ministře, vy se pohybujete v diplomatických kruzích dlouho. To je diplomatická řeč a to není potvrzení toho, že to tak bylo.
Já netvrdím, že je to potvrzení, i tady je slovíčko mohlo, jenom zkrátka, že i v Americe rezonuje a to je podle mě velmi důležité, rezonuje to v amerických médiích, že minimálně časově, ale možná i věcně, návštěva Petra Fialy v Bílém domě a v americkém kongresu nějakým způsobem probíhá souběžně. Může mít nějaký vliv. Když to řekne předseda zahraničního výboru, tak bych to naházel.
Já se k tomu chci vyjádřit. No? Já tady nespochybňuju to, že návštěva Bílého domu naším premiérem, dalším premiérem je důležitá. Je to potvrzení dlouhodobých amerických vztahů s Českou republikou a je to jedině dobře. Na druhou stranu nevytváříme tady kult osobnosti, který se včera strhnul na Twitteru. Já jsem se opravdu pobavila. Buďme oběma nohama na zemi. Je potřeba si říct, že před Petrem Fiarou tam byli i Poláci, i další země, dlouhodobí spojenci, kteří se Spojenými státy spolupracují. A také si uvědomíme, že jsme podepsali obranou dohodu nebo spolupráci se Spojenými státy a že jsme nakoupili za nemalý peníz F-35. A víme, ale je to nakoupíme, doufáme, že přijdou v nějakém rozumném časovém horizontu. Takže to se všechno skládá dohromady. Předtím tam byl pan premiér Babiš, předtím tam byl dvakrát, jestli se nemýli, pan Sobotka, byl tam pan Klaus, byl tam i pan Zeman, když byl premiérem. Takže já si v tuhle chvíli myslím, že to je jenom potvrzení dlouhodobých dobrých amerických vztahů. Nedělejme na tom takovéto PR-ko, protože je to liché a já si myslím, že je to zbytečné.
Pojďme k obsahu, k podstatě ještě jedno téma, protože premiér Fiala řekl v Americe ještě jednu zásadní věc, že česká muniční iniciativa zajistila 500 000 kusů dělostřelecké munice pro Ukrajinu. Řekl to právě po té, co se v pondělí setkal v Bílém domě s Joe Bidenem. Pane ministře, dozví se česká veřejnost, jaký podíl tam má Česká republika? Kolik peněz jsme vydali my? Z mnoha úhlů pohledu, protože lidé to možná chtějí vědět i proto, jak velká je ta naše pomoc, jak velká je ta naše distribuce tady v té věci.
Ode mě dneska a tady se to nedozvíte, protože
já to jsem se neptala, vím, že je to v režimu tajné, premiér slíbil, ale že to projednáte, abyste to lidem řekl.
Já s tím za sebe nemám nejmenší problém, ale nebudu riskovat nějaký osobní postih za to, že vyzradím něco, co se projednávalo v režimu. Je evidentní, že ta účast není nějak závratná, není nějak strhující. Já si myslím, že pro Česko je největší benefit, nebo respektive role Česka v tuhle chvíli je spíš ta iniciativní, než ta, že bychom to celé nejvíce nebo intenzivně zafinancovali, ale je úžasné a pro mě velmi příjemné překvapení zjištění, kolik zemí se postupně k té iniciativě přidává a je ochotno investovat nebo zaplatit část té pomoci. Zase se dostáváme k tomu, jak vlastně ta Evropa trošku selhává, protože my jsme slíbili Ukrajině 1 000 000 kusů munice a pak se zjistilo, že nejsme schopni v Evropě sehnat víc než 300 000 kusů a Česko to bylo, které iniciovalo tuhle tu dohodu, objíždělo země, kde, co si budeme povídat, zemí po celém světě, které jsou ještě stále dneska vybavené nebo mají ve skladech ruskou munici, nebo tedy munici Varšavské smlouvy ráže 125, která hodně chybí a která je na Ukrajině ještě stále použitelná, tak těch zemí je hodně a těch zásob musí být skutečně 100 000. A to, že někoho napadlo, že prostě vyšle emisary do těch jednotlivých zemí a ti to tam budou vyjednávat a pak se teprve bude schánět, až budeme vědět, že ta munice tam je, tak budeme schánět někoho, kdo si ji koupí. To už je, řekněme, nadstavba, ale ten původní nápad, ta idea vyšla skutečně z Česka, dokonce konkrétní osoby, konkrétní jména už padají, což si nemyslím, že je úplně dobře pro jejich bezpečnost, ale myslím si, že skutečně i tahle iniciativa, i vůbec naše postoje k Ukrajině zásadním způsobem zvyšují prestiž nebo ranking Česka v očích zejména západní veřejnosti. V Rusku je to přesně naopak, ale to si myslím, že musíme unést.
Děkuju, paní poslankyně. Vy v hnutí ANO tu iniciativu podporujete, kritizujete, ale zároveň co vám není vadí, co vám vadí na té pomoci Ukrajině, které a ten prapor zvedlo Česko a ta iniciativa funguje?
Nám nevadí pomoc Ukrajině. Nám vadí to, že nedostáváme odpovědi na otázky, které některé z nich jste tady kledla i vy sama. My se pořád ptáme, za kolik Česká republika bude nakupovat a to, co nás zajímá a chtěli bychom vědět i třeba v utajeném režimu v rámci některých výborů je to, kdo je ten emisár a přes koho se nakupuje? Protože my chceme mít kontrolu nad tím, že někdo nevydělává právě na válce na Ukrajině. Jsou tady státní podniky, obchodují to státní podniky, nebo kdo to dělá? To jsou otázky, které jsou podle mě legitimní a nikdo se nám nemůže divit, že se na ně ptáme. A to, co tato vláda od začátku dělá velmi špatně, je, že mlží ohledně částek vůbec pomoci Ukrajině. My se to dozvídáme někdy z projevu pana Fialy, někdy z nějakých vyjádření do médií, dozvídáme se počet kusů těch nábojů, omlouvám se, nejsem odborník na zbraně, ale my se nedozvídáme ty částky. Jsou to veřejné peníze a my chceme vědět, jak ten tok těch peněz běží, chceme vědět, kdo to zprostředkovává, aby jsme měli kontrolu nad tím, že se opravdu na té Ukrajině někdo neobohacuje a nikdo se nám nemůže ani divit po těch kauzách, které tato vláda má, a můžeme se tady zastavit u té Kampeličky. Tak to jsou věci, které patří do sněmovny, protože sněmovna má kontrolovat činnost vlády.
Děkuji mnohokrát. Ještě reakce pana ministra. Pane ministře, neměla by opravdu vláda ty odpovědi dát, aby ukončila tyto diskuze, bylo by všechno transparentní na obě strany?
Já musím říct, že jsem naopak byl docela vyděšen, když jsem, myslím, před posledním čísle časopisu Respekt četl přesná jména těch třech lidí, kteří seděli kdysi někde u jednoho stolu a dostali tenhle nápad. Já si fakt myslím, že je to ohrožuje na bezpečnosti a že není úplně dobře, že se to dostává ven. Bohužel i v režimových jednáních výborů se stává, že pak skončí jednání a okamžitě je všechno v médiích. Vy jste například zpráva pana generála Koudelky na bezpečnostním výboru ohledně té kauzy z Voice of Europe, kde jsme se dozvěděli, co všechno tam z toho záznamu zaznělo. Takovéhle věci se stávat nemají, ale já s váma souhlasím, jsou to veřejné peníze, jsou-li to veřejné peníze, mají být pod veřejnou kontrolou, ale ta veřejná kontrola má svoje limity. Já chci jenom říci, že Česko v tom procesu nemá žádné rozhodovací pravomoci. My získáme tu nabídku, tak jak jsem to popsal. A potom ji transparentně předkládáme do norskému státu, které přibývají a přibývají. A ten se sám rozhodne, co bude financovat. A navíc i ty donorské státy mohou k nám vyslat pozorovatele, který bude s námi spolupracovat při kontrole tady doma, pokud by se v tom Česko nějak angažovalo.
Moc krát vám oběma děkuju. Martin Dvořák, paní Jaroslava Pokorná Jermanová byli mými hosty v Partii. Děkuju pěkně. Naschledanou.
Děkuji. Naschledanou.
A vy, milí diváci, díky, že se díváte a přijměte pozvání ke sledování druhé části Partie. Nabídnu velkou politickou diskuzi za malou chvíli bez reklamy na CNN Prima News. Díky, že si počkáte nebo přepnete. Za chvíli jsme tam.
Zelená je tráva, sekání je hra. Má tady ovšem kvalitu.